Vi veldig glade for å ha med Norges ledende nettapotek, Farmasien på laget. For hos farmasi.no så tilbys det mange forskjellige kosttilskudd og produkter til trening. Toppformen, den må du naturligvis jobbe for selv, men med koden TRENING20, altså trening med liten T, 20, så får du i hvert fall 20% rabatt og produktene levert hjem. Og da, Sindre, da du allerede et godt stykke på veien.
Ja, det jo som du sier, treninga som det aller viktigste, så den må du jobbe hardt for. Men det kan jo være at man trenger for eksempel hjernetilskudd. Vi løpere har jo et høyt forbruk av hjern, så det jo ganske ofte at man trenger det, blant annet B-vitaminer, D-vitaminer, spesielt når man går inn i vintermørket. Og som ultraløper og terrengultraløper så man jo påkrevd å ha bandasjer og sånne ting på løp, så det kan man jo finne på farmasi.no, i tillegg til gnagsårplaster, ikke minst. Selv om man har gode sko og gode sokker, så det sånn at når man løper mye, så kan man jo få gnagsår. Da det fint å kunne kjøpe det på farmasi, få det rett i postkassa, klar for videre kilometer og opprettholde kontinuitet i trening. Så farmasi, der har de alt du trenger da. Men ikke toppformen. Den må du ut og jobbe for selv.
Hjertelig velkommen til en ny episode fra Grøg og Skjule. I dag har jeg besøk av en mann med mange baller i lufta. Han holder preken i kirken på søndagen. Han forkynner fotballens evangelium fra kommentatorboksen på lørdagen. I midtuka så dyrker han sitt religiøse forhold til løping. Og han både underviser og underholder sine disipler på Strava og i klasserommet. Han skolert til at det en større lykke å gi enn å få. Så nå deler han broderlig med tiden på den hellige vildagen. Hjertelig velkommen, Endre Olav Osnes.
Tusen hjertelig takk. Jeg jo en del da, for å suge til meg læring. Også. Så jeg kommer nok til å ta like mye som jeg gir i dag. Det I hvert fall... Noe av motivasjonen for å sitte her, og så det selvfølgelig stort å få invitasjonen.
Det her jo, skal jeg bruke dine egne ord, du en ordkunstner, så må jeg jo beskrive det her som et majestetisk ferdighetsregister. Det ganske stor bredd i det her. Altså de som lytter, de kjenner deg kanskje fra ulike sammenhenger. For noen så du presten i Oppsal menighet. For andre du kommentatoren i Premier League og Serie A, La Liga, Nations League. Eller nå sist EM for kvinner i sommer. For enkelte du kanskje læreren fra The Kids sin tidligste klassiker, ref forelsket i læreren. Noen har døpt deg til fotballpresten, men i denne settingen så tar jeg meg friheten til å døpe deg til løpepresten. Hva ligger ditt hjerte nærmest nå?
Nei, det ganske jevnt fordelt, egentlig. Det jo deilig å liksom kunne putte litt ord foran... presten, så løpepresten og fotballpresten, det er jo ting jeg koser meg med. Jeg har jo blitt døpt verre ting enn det før. Jeg dukte opp på en sommerfest med en rosa skjort og noen ganske mange knapper oppe da, i halsen og håret dratt bakover og med solbriller, og da ble jeg døpt pornopresten, så... Så det jo selvfølgelig tungt. Det var jo det jo selvfølgelig et tegnelse jeg kan leve fint med, men når Marius Kjellbeck da begynte å bruke det i podcasten B-laget, når han refererte til meg, og det kom en konfirmant til kateketen i kirka, som jobber i kirka, og spurte, hvorfor driver de og kaller Evo for pornopresten? Da var jeg nødt til å bare si at... Vi må parkere det uttrykket.
Ja, men nå jo ordet ditt her, da. Nå kan du få lov til å liksom beskrive deg selv her. Hvem denne EO?
Nei, det jo en sammensatt, jeg vil kalle meg en hybrid. Jeg jo 39 år gammel da, fra Oslo, og vokste opp i en løpefamilie egentlig. Faren min drømmer løping, mine to eldre brødre drømmer friidrett. Så jeg begynte med det også, og så var jeg faktisk ganske god på mellomdistanse i oppveksten. Men det var fotball som lå mitt hjerte nærmest, da. Så det ble fotball, og så gikk jeg på idrettshøyskolen, men tenkte at jeg er jo kristen. Og det betyr mye for meg, og jeg synes teologi et spennende fag da, med etikk, filosofi, historie, bibel, andre religioner. Så jeg begynte egentlig å studere teologi, og så skulle jeg i hvert fall ikke bli prest. Men så var jeg i praksis i kirke, og så var jeg i praksis, jeg tenkte i hvert fall jeg kjører utdannelsen. Og i praksis i Oslo kretsfengsel, og det hadde det helt supert. Så da ble det egentlig det da, og siste året på studiet så var jeg også på en audition til, det var vel C-More eller Kanal Plus det het da. De hadde mistet Premier League, og så trengte de kommentatorer til spansk og italiensk da, og så fikk jeg jobb der som kommentator, så da hadde jeg det litt sånn på si mens jeg var prest i mange år, og så ballet det egentlig veldig på seg. Det ble mer og mer kommentering, og det var ganske mange gudstjenester, og det var jo en helg jeg da kommenterte fredag, og så nei, jeg kommenterte lørdag, og så var jeg opp i kirka og av gudstjeneste søndag, så opp på Grefsen stadion og spille andre divmatch, og så tilbake igjen og ha ettermiddagsgudstjeneste, og så ha kveldsmatchen fra Serie A da, klokka ni der. Så når det blir sånn, og jeg hadde to kamper jeg kommenterte hjemmefra, og fem konfirmasjonsgudstjenester, så da var det på en måte på tide å velge, og da tok jeg egentlig det som var mest lekbetont, som da ble, ja, å kommentere fotball egentlig. Det er allsidig, og det er gøy. Så hvem jeg er, det er en mix. Vokst opp på Oslo Øst, fire søsken, en far og helt super oppvekst, men man blir jo litt den man er da gjennom det man driver med og det man opplever. Jeg har faktisk en kort sånn story til det.
Helt topp.
Som jeg har på hjertet. Ja, for det var Anne Sture, en kollega av meg i TV2, som satt i VM-studio, og så skulle vi snakke om Alphonso Davies, som da er det fremste, egentlig sprinttalentet i fotballen. Kanskje verdens beste venstrebekk, veldig ung. Så han kom jo da, foreldrene flyktet fra borgerkrigen i Liberia, og så kom han til Kanada som femåring, og hadde det vanskelig, sleit med å få seg venner, og så kom han inn i fotballen. Og alt sånt uten sammenligninger for øvrig, jeg har hatt en veldig fin oppvekst og sånt, men så sier han da at når han fikk sjansen da, på et lag hvor de slapp å betale, da løsner det da, gjennom fotballen. Han får venner og blir seg selv da. Så det bare synes jeg er fint. Gjennom fotballen så ble han seg selv, og jeg har hatt en veldig fin oppvekst, privilegiert oppvekst, men gjennom fotballen har jeg kanskje, og kirka, har jeg kanskje blitt den jeg er da, gjennom venner og oppveksten i Oslo. Så det er vanskelig å si hvem jeg er, men jeg kaller meg selv en hybrid.
Ja, en god hybrid, det må jeg si. Og så kan jeg jo spe på, jeg har jo forhørt meg litt med noen av kameratene dine. Kan jo legge til, du har en venn, tidligere lagkamerat i Kjelsås, en kollega i TV2-sporten som heter Simen Stamse Møller. Han melder at EU ett av få mennesker jeg ville hatt meg på en øde øy. Han var veldig omtenksom og morsom, og vi hadde holdt oss i god form.
Den er, det er en god attest.
Det er god attest, det. Bare noter det inn på LinkedIn. Ja. Så har vi jo Marius Kjellbeck, da, som også er venn og kollega i TV2-sporten. Han melder at EU en raus og klok levemann som omfavner alt planeten har å by på. Jesus, Maradona, gullrekka på NRK. Spisskompetansen spennvidde. En nydelig og nok så distre mann.
Ja, jeg tar det nå.
Tar det nå. Og så til slutt da, en treningskamerat da, Paul Konradsen. EU kjent som ydmyk, og med en enorm kapasitet og grundighet, både på og utenfor banen. Han legger like mye i Strava, mye kvalitet i Strava-oppdateringen som i selve treningsøkta. Og løpsmessig har han noen ville prestasjoner på trening. Om man får kontroll på det mentale, er han ikke lenge. Nei, det er ikke lenge til vi får sett han tett på NM-kravet på 10 kilometer, også i konkurransesammenheng.
Det der var jo fra en tid jeg da, ja, kanskje var i hakk vassere form og hadde bedre fokus, men vi kan komme inn på det senere. Jeg har fortsatt intensjoner om å levere, så tar det nå fra Paul. Nå har jeg lært av søstra mi at man kan ikke si at man selv er ydmyk, fordi da er man på en måte diskvalifisert fra å være ydmyk i seg selv når man betegner seg selv som det. Så det er veldig fint at Paul kan sette ord på det for meg.
Jeg skal ikke nevne navn, men jeg var på en prisutdeling en gang, og da var det en som innledde med å si jeg er veldig ydmyk.
Ja, og da er man per definisjon diskvalifisert fra å være det.
Ja. Men ja, du er jo ung som løper enda, men du har hatt en ganske innholdsrik fotballkarriere. Kan jo ta litt om det først. Du spilte 10 år for andredivisjonsklubben Kjelsås oppe på Oslos tak her. Ble ansatt det som en, ja, på fotballspråk så kaller man det vel en box-to-box-spiller, altså en løpsterk bekk. Handler om å dundre opp og ned.
Ja.
Ja, så du har ivaretatt løpingen også gjennom fotballen.
Det har jeg, og det var, ja, det var på Oslos tak, Kjelsås da. Der er jeg på topp 10, tror jeg, over flest A-lags matcher. Så,
klubblegende der oppe?
Jeg vil ikke si det.
Du er veldig ydmyk.
Jeg er veldig ydmyk, men jeg skulle betale for en billett her for noen år siden, og det er lenge siden jeg har spilt der, og så sa han i billettkiosken, du kan gå inn på ren legendestatus. Ja,
det er stort.
Og den tar jeg.
Får du sprayt i kiosken nå, eller?
Jeg har ikke prøvd. Men burde jo prøve det.
Hva er høydepunktet med fotballkarrieren?
Nei, når jeg ser tilbake på det, så er det egentlig ikke noen spesielt, for å være helt ærlig, så har jeg ikke hatt noen sånne store høydepunkter. Jeg fikk rødt kort i første runde cup. Bort mot Elverum på overtid. Da tenkte jeg, nå får vi sikkert Vålinga andre runde. Og da fikk vi jo Vålinga andre runde, og da måtte jeg stå over. Da slo vi ut Vålinga, som var et elitserielag. Det var jo en festaften, så den fikk jeg ikke heller. Men jeg synes jeg har opplevd av alle vennene jeg har, eller veldig mange av vennene jeg har i dag, og som jeg også trener med, og de har gjennom fotball. Så fra KFM, hvor jeg ble flasket opp, og så gikk jeg til Ullern. Og så, det var i tredje div da, og så, da gikk jeg på idrettshøyskolen, og så hadde jeg havnet på benken, og så sto jeg i gangen der, og så sa jeg til en som spilte for Lørenskog at Martin Lund var dette her da, som spilte for Lørenskog. Han var veldig løpsterk da, han var liksom kjent for å være løpsterk, men uansett, han sa jeg, hva gjør jeg nå liksom, sa han, nei, da bare går du opp et nivå, og så spiller du heller der. Og så ble jeg med en kompis på trening i andre div i Kjelsås, og så gikk jeg ganske fort inn på laget der. Så selv om jeg mener at jeg liksom var en litt sånn raffinert spiller, så passet det meg egentlig bedre å være der, fordi det var Stig Mathisen som hadde det laget, og han er mer i Drillo enn Egil Drillo Olsen. Så da tok han bort, for det første ble jeg jo, jeg kom dit som kantspiller, og så spurte jeg, for i starten så fikk jeg ikke spille. Hvorfor får jeg ikke spille kant her? Nei, du løper for mye. Du løper ut av posisjon. Og så er det for dårlig defensivt. Og så startet jeg som høyrebekk i kampen etter det. Men da er det veldig få valg da. Det er bare ligge riktig, dunke langt, og så løpe fra dørlinje til dørlinje når muligheten byr seg. Så det ble egentlig en veldig fin tid. Og så hadde jeg et opphold på college i USA, hvor jeg også har flere gode venner. Så jeg vet ikke om det er et... Jo, høydepunktet. Det var college match i USA. Og så... Jeg kom sent over. Så jeg mistet hele preseason, for det var mye rør med papiren og byråkrati der, da. Men jeg kom over til slutt, og så hadde jeg havnet på benken en hel match, for jeg klarte liksom ikke helt det. For da var jeg plutselig, spilte jeg i frontrekka foran, og så var det så mann, og ja, uansett. Og så kom faren min over, og så skulle vi spille mot Wisconsin borte, og det var 7 timers reise. Og han var keen på å se da. Og så sa jeg, det er ikke vits at du stikker og ser den matchen. Kjør i 7 timer i bil, til 7 timer tilbake, for å se sønnen din sitte på benken. Og så kom det 2 skader, og så startet jeg, spilte hele, skårte 2, og hadde 1 assist, vant 3-2. Så det var litt, det var deilig, fordi da man langt hjemmefra, og pappa kommer på besøk, og han elsker å kjøre bil i USA. Det det beste han vet. Han har vært i alle 50 stater. Men det var sånt, i hvert fall sånt fint minne da.
Minne må ta med seg. Og ikke noe vondt om å være bekk. Altså, jeg har jo selv en bror som har over 250 seriekamper som venstre bekk. Var vel egentlig kjent som en veldig teknisk sånn dribler på midtbanen. Men så endte han opp på venstre bekken altså. Jeg tror ikke han liker å ikle seg betegnelsen kjøttbekk, men det jo det han har endt opp som da. Løpsterk.
Ja, det er jo det, og det var jo det jeg ble, og jeg husker jo Karl-Erik Torp, vi vokste jo opp litt i Koffa sammen, så var han på Kjelsås match, hadde ikke sett den på noen år, og så sa han, du har jo blitt en kjøttbekk da. Men man må bare spille på det man har, og styrken min var i hvert fall at selv om jeg ikke var først ned på den laguttaket, så fikk jeg stort sett alt i spillet.
Og følte du til slutt at du fikk ut potensialet ditt som fotballspiller? Det jo gjerne sånn i Norge da, 85% føler jeg av befolkningen mener at de kunne blitt skikkelig gode om de hadde virkelig trent eller liksom unngått den skaden.
Ja.
Og så sitter du, eller hva tenker du om det?
Nei, jeg fikk ikke ut potensialet mitt. Jeg tror jeg kunne gjort det på et tidspunkt. Jeg hadde i hvert fall en sesong hvor vi gjorde det veldig bra. Da hadde jeg noen scoringer og teamålgivende fra bekkposisjon, så det var jo bra. Da tenkte jeg, hvis jeg hadde hatt ambisjoner da, så kunne jeg kanskje prøve spilt litt høyere, men det var veldig fint i Kjelsås da. Jeg var der for like mye det sosiale, men jeg hadde nok kunnet tatt steg hvis jeg hadde vært mer trent mer. Jeg har trent mye feil da, tenker jeg. Jeg har vært mye i gymmen, jeg har vært ute og løpt, gått på ski, holdt på for lite med ball, og egentlig når jeg ble, koste meg liksom, med bare å være der jeg var da. Så hvis jeg hadde hatt en sulten passion, trent riktigere, så hadde jeg jo kommet høyere, tror jeg. Men jeg har hatt det helt supert, og jeg hadde ikke byttet det for så mye annet egentlig. De ti gode årene hadde der da, fått studert ved siden av og kost meg og gjort andre ting og balansert godt med andre divisjonsfotball, som er et ganske bra lag, nei, bra nivå. Men det er klart, det er jo, jeg tenker sånn, det er jo, hvis folk spiller fotball i dag, det er sånn, det er kanskje jeg angrer litt på, er sånn, spilte i tredje div når jeg var 18-19, så har man kompiser som kanskje er 18 da, og så debuterer Elitserien, som er gode venner av det, og så tenker man liksom at tredje div er ikke noe, men det er jo ganske bra når du er 18-19, tenker jeg. Så det skulle nok kanskje sammenligne, og da gidder man liksom ikke helt. Så kanskje sammenlignet seg litt mindre med andre da, og bare hatt sin egen standard. Det er vel det som har gått opp for meg nå, helt i det siste, tenker jeg. Fordi folk utvikler seg forskjellig, og Martin Ødegaard var i Eliteserien når han var 15. Så tenker folk smått om å spille i tredje div når de er 20. Men jeg kommenterer fotball, jeg kommenterer spillere som blir proffer når de er 26-27. Altså det er ikke noe, så bare sett sin egen standard da.
Når vi sitter her da, noen år etter, så har jo begge lidenskap for løping. Men der jeg vokste opp, så var det som, det var fotball som gjaldt da, og de som drev med løping liksom i oppveksten, de var liksom, var noen raringer da. Hvordan var det for deg?
Nei, nå kommer jeg jo fra en løpefamilie, men selvfølgelig, løping er jo, det er jo litt sært. Man vokser jo opp med kompiser som enten spilte ishockey eller fotball, og som slår på Ekebergsletta og bruker ball i 5 timer i stedet for å, selv om det ikke er så mye intensitet, så var det jo, jeg vokste opp i et miljø hvor man skulle gjøre det best mulig på skolen med minst mulig innsats da. Det hjalp vel litt også sånn i treningen, så å være ute da og dunke intervaller og kjøre langturer og sånt, det er jo litt sært. Og så var det litt ensomt, for jeg var med å konkurrere, men da konkurrerte jeg liksom under KFM Oslo, og det var ikke noe miljø der for meg i løping. på min alder, så...
Men du som er så ydmyk...
Det var litt kjedelig.
Jeg kan legge til her da, at jeg har sett en resultatliste fra back in the days, jeg lurer på om det var sentrumsløp en gang når du var 15-16 eller noe, der du er på plassen foran Pølsa Pettersen.
Ja, det er stort.
Ja, det er stort.
Så, og det var med mye fotball, det var med fotballtrening stort sett, og så var jeg med pappa og løp litt av og til da. Så, så jeg tror det var et potensiale der, men det var ikke det miljøet som var kult.
Nei.
Da. Det var fotball, som du også har opplevd. Da.
Mm. Og i dag så skal vi jo primært snakke om løping. Da. Jeg tenkte bare sånn først for å få satt litt rammen her. Vi kan si litt selv på persen dine, så vi sier 3000, 5000 og 10000. Og så ja. Må vi, i ditt tilfelle, så må vi også legge til 1000 meter. Da. Det er ganske en god 1000 meter også.
1000, og det er egentlig kontrollmål til 1003,5 i en litt kupert løype.
Ja,
og det er kontrollmålt.
Riktig.
Med et hjul. Måljul.
Det skal vi komme tilbake til, for det er jo et strafesegment også.
Mm. Det er det.
Men persene dine på 3, 5 og 10 da?
Ja, det er altså bare for de som tror at de skal, det var som jeg sa jeg skulle hit da, til min treningskollega Paul Konradsen, så sa han, ja så, hva skal du prate om der? Og så sa jeg til broderen at jeg skulle ut. Så trener du egentlig nok til å være der? Så de som skal sitte og få en sånn fasit eller aha-opplevelse nå da, når jeg drar gjennom litt perser, de... Men det kommer. Jeg er her for å suge til meg læring, og jeg er her for å se fremover. 2023 tror jeg det skal bli the year of EO på mange måter. Så da er det digg å ha perser man kan slå. 3000, den var satt på en regnfull dag. Det var et testløp. Det var ikke med Vaporfly, så jeg vet ikke om det liksom er med litt vann i indre banene.
Ja, på Sognsvann?
Ja, når jeg var i en oppkjøringsfase i form. Så det var 9.47.
Det er ikke noe skamme seg over det.
Nei da, det var jo under 10. Man må jo løpe. Det må jo løpes.
Jeg fikk jo spørsmål.
Men det er jo ikke... Nei. Internasjonalt snitt på det.
Men jeg fikk spørsmål underveis i VM-finalen av Sindre Burås om hva jeg trodde Lionel Messi ville løpt en 3000 på. Da sa jeg vel 9.45. Og da tror jeg er litt snill med han også. Jeg tror kanskje du hadde tatt Messi der på en 3000.
Han snur jo mer på hodet enn han flytter beina. Han løper ikke så mye.
Du har løpt inn 5000 meter da? Og 10.000?
Ja, så 5000, den er vel den. Og det var når jeg liksom var godt i gang med, kom jo inn på det, men da hadde jeg ikke trent seriøst mer enn 2 måneder, 2,5. Skulle ha testløpet, da hadde jeg dobbelt terskel. Nå er det mye unnskyldninger, jeg skal spare lytterne for alt for mye unnskyldninger, men jeg hadde dobbelt terskel 2 dager før.
Med alle de unnskyldningene, så er det veldig gjenkjennbart for de som lytter.
Ja, ja. Det er slett å grave fram unnskyldninger, men nå skal jeg prøve å spare folk for det. Men det var, da løp jeg på 17.05 på idrettshøyskolen, testløp med nevøen min på nå 16, tror jeg, 17, som hare. Så... Det var greit, men jeg passerte på hytteplan for halvannet år siden. Det var når du årløp. Da passerte jeg på 16.54, men det er jo vel litt nedover. Men da passerte jeg 5 på det. Så jeg bør ha muligheter til å forbedre den personen også.
Absolutt.
Så er det 10.000. Da var jo målet, det var på samme hytteplan som jeg har en slags uoffisiell passeringstid. Da var jo målet, og da fikk jeg jo tidenes opplanding, for da kjørte jeg ut med deg, og hadde 3 par karbonsko i baksettet. Det var vel det eneste som ødela fokuset den gangen, da. At det sleit, det ble sånn down to the wire avgjørelse da. Jeg landet på Metaspeed Sky da, og løp på, skulle under 34, det sa jeg vel. Ja. Og løp på 34.47, tror jeg. Det er viktig å ikke sitte og juge på seg perser her, for det er jo...
Jeg tror det stemmer ganske godt, fordi jeg var jo fartsholder for 35.
Og du holdt på å ta meg igjen.
Holdt på å ta deg igjen, og da ropte jeg på deg.
Ja.
Og da det var det en som våkna i det, for da hadde du en bra spurt på lur.
Ja, det var bra siste den pulsbakken, men det var tungt bort på flata der, og... Da var motvind oppover fra 6 kilometer der, og det var så tungt oppslagt oppover der med lett bris imot da. Mm. Jeg tok jo til og med, jeg var veldig offensiv da, så jeg tok litt føringer der og faktisk, så holdt ikke inn, men jeg var ikke i nærheten, og til slutt så når du kom bak der og var harde for 35-gruppa, så var egentlig målet bare å se 34-tallet, det er den eneste gangen jeg har gjort det da. Mm. Da løp jeg på 35-02 på Kvalheim-mila 3 uker før, og så trente, løp jeg 100 kilometer neste uke, 100 kilometer etter der, og så følte jeg Even Brøndbo Dahl sin protokoll for hvor han lade opp siste uke, og deg egentlig. Det er jo styrken min, det er å hente inn fagfolk og bare gjøre det, og så ble det i hvert fall litt forbedring der da, under tøffere forhold.
Ja, var tøft,
da var jeg litt i slag faktisk, egentlig, følte jeg.
Mm. Vi kjørte jo sammen bort der, og jeg husker det var et bibliotek av løpesko i, den, i baksetet der, og samtalen vår gikk og fløyt godt, så vi glemte jo begge, altså vi var hanen helt på bærtur, det var jo plutselig så var vi ved Drammen og måtte snu. Heldigvis så ble den starten forsinket, så vi rakk jo det.
Stemmer det.
Så det var en litt sånn uheldig oppladning for din del da, men du kom i hvert fall under 35, selv om du hadde ambisjonen 34. Så, ja. Og det kommer alltid et nytt hytteplanløp.
Det gjør det. Mm. Det gjør det.
Men ja, og så er det selvfølgelig da 1000-meteren. Du har løpt en kontrollmålt, men også da selvfølgelig bittelitt lenger da, 1000-meter. Er det der det er persen også, 1000-meteren?
Det var kontrollmålt og elektronisk tidtagning. Det var på, jeg tror faktisk jeg har løpt, det var på 2.47 da. Det var en konkurranse for lærere på Mål og Avvind VGS, og så tror jeg faktisk jeg løp på 2.45 når vi hadde litt sånn kompiskonkurranser på forskjellige distanser i fjoråret, som Terje Alstad må nevnes selvfølgelig, som arrangerte det, så da tror jeg hadde 2.45 med fare for høye 2.45 med da Dragonfly.
Solid.
Og veldig mye vind.
Det var det.
Ja.
Alt i mye vind, på 1000 meter.
Ja, det er det.
Men som så mange andre, sikkert mange som lytter her også, så ble du døpt løper under unntakstilstanden med korona. Da hadde du sagt opp, eller i hvert fall en pause fra Oppsal kirke, og koronaen satt også da kjepper i hjulene for fotballen. Så plutselig var du en fotballkommentator uten noen kamper å kommentere. Kan du fortelle litt om den perioden der, og hvordan da løpinga tok deg?
Hvordan jeg da ble frelst da, gjennom løping. Det var, nei, det var jo som du sier, det ga meg som prest for å prioritere jobben i TV2, og der er jeg på en måte på en sånn oppdragskontrakt da, der. Så når det ikke da spilles fotball, så blir det jo ingenting å gjøre da. Og så da ble det jo egentlig, da er man liksom, da er man ikke prest, man er ikke fotballkommentator. Var jo sikkert deprimerende for mange. Så det var jo egentlig bare behovet for å ha en greie, og så tenkte jeg, nå har jeg fri hver dag, så lenge jeg vet om. Så da kan jeg bygge litt treningsuker, så hadde jeg hørt, det var litt lange løp med Henrik Ingebrigtsen, hvor jeg bare hentet litt inspirasjon derfra, prøvde å sette sammen en treningsuke, og så startet det med at nå skal jeg, i hvert fall for første gang, løpe over 100 kilometer en uke da, i livet mitt, og så gjorde jeg det, og så gjorde jeg det mange uker på rad, og gjorde akkurat det samme hver eneste uke. Så da ble det veldig meningsfylt, og da ble jo dødtiden ble jo bare å nyte restitusjon, og jeg alltid tenkte at det er kjedelig å ikke jobbe, men akkurat da tenkte jeg kan bygge veldig meningsfulle uker rundt trening også på hobbybasis.
Ja, og da meldte du inn i den her Strava-menigheten, og da ble det jo dobbelt terskelkjør og bakkeøkt og ja.
Ja, så da var det 20 ganger 200 på mandager, hvor vi, hvor broderen kom med et målhjul, og vi fikk sprayet opp noen merker, Så da kjørte jeg det på mandager, og så var det vel en litt sånn rolig økt på tirsdag, og så var det dobbelt terskel på onsdag, som jeg sleit med å gjennomføre i starten. Jeg tror jeg kastet opp, i hvert fall første gangen, så måtte jeg avbryte økt 2. Og så, men, ja, så fikk jeg tatt det litt roligere da.
Og intensitetsstyring fotballterskel da?
Ja, det ble jo det. Og tenkte, må i hvert fall liksom under 4 da, på dragene. For det hadde jeg også hørt da, på den, at Henrik Ingebrigtsen sa at det var løping. Så kunne i hvert fall ikke ha over. Og så, nei, så da husker jeg, da løper jeg til jeg spidde et par ganger. Og så fikk man intensitetsstyrt det. Og så var torsdagen var vel litt sånn rolig. Fredag var det en intervalløkt. Gjerne 10 ganger 1000. Lørdag. Litt rolig, litt kortere, og så søndag var det langkjøring. Det var jo, da var vi en fin gjeng. Da var jo ingenting som skjedde på lørdag kveld, eller. Så da var man jo liksom klar på søndag morgen nede ved Kongen Marina der, og Frognerkilen, og da, men det var jo helt vilt, for da ble det jo en sånn fellesstart, som da kulminerte ofte i at det gikk brudd da. Gjerne noen startet kanskje etter 10 da, og så ble det bare at man løp all out da, hver eneste søndag. Så var det på igjen med bakkeintervaller, men da hadde jeg jo ikke noe annet å gjøre, så da hadde jeg liksom sånn massasjepistol hjemme, og følte jeg gjorde mye riktig da, mellom øktene, så det gikk fint egentlig å trene hardt da, uten skader, og da kom formen ganske fort. Det gjorde den.
Om da koronaen ble, eller fremprovoserte dopen da, så ble vel Strava selve konfirmasjonen for løpeinteressen. Ja. Vi må ha litt Strava-prat her.
Ja, gjerne det.
Det er jo litt foretrukne sosiale medium.
Okay? Det er det definitivt. Mm.
Lar du deg av og til rive litt med på treningsøkter, for du vet at disiplene dine følger med på Strava?
Absolutt. Det er nesten hver eneste gang. Jeg har blitt flinkere nå. Nå er jeg dårligere for meg, så nå, men jeg tenker på det alt for mye. At her må snitte den litt ned, og så prøver å være transparent da, uansett. Men det er jo litt sånn, har jo liksom sagt sånn, hvis man gjennomfører en god økt sånn, til, sånn 10 ganger 1000, så det 8. dragen man ser at det går bra, at det her, jeg husker jeg og en kompis småpratet at underveis det er at denne kommer til å se bra ut på Strava. Så det er jo det, men nei, det er moro da. Jeg synes det er moro, og det gir jo ekstra motivasjon også. Det hjelper jo med litt ytre forsterkning og litt kudos, og ja, folk kan savne det når du er borte fra trening, kanskje få en melding, hva skjer nå, er du skadet, hva driver du med, og så ja, man blir litt overvåket da, og det er jo.
En kudos på Strava, det henger høyt?
Det henger veldig.
Det er noen, kudoser som vektes tyngre, kanskje?
Ja, jeg husker jeg hadde en 60 kilometers skitur, hvor Niklas Dyraug også kommenterte det. Det var stort. Det måtte jeg ta screenshot av. Ja, det var stort. Så det er jo selvfølgelig, jeg ser jo liksom hvis Sindre Byrås har vært inne og gitt meg en kudos, så er jo det. Så ikke til forkleinelse for noen andre, men sånn er det bare.
Ja, stort. Har du noen minneverdige Strava-økter? Du nevner jo selvfølgelig at jeg er på en 60 kilometer langrenn og en del sånne klassiske Karl Ingebrigtsen-økter.
Ja, at en vill økt. Da var jeg er en vårløper, har jeg funnet ut. Kan komme tilbake til hvorfor senere, men jeg mener jeg har funnet den perfekte oppskriften på å komme meg i form. Men da, Kristoffer Tollås, veldig god til å løpe. Han har jo løpt under NM-krav og sånt, så vi skulle bare løpe litt på halen hans da. Erlend Ormbostad, og de er jo tidligere fotballspillere som har begynt å løpe. Og han trener jo ganske kontrollert, han Tollås. Så ble det bare til at man hang på. Så da hadde jeg T18 i snitt med Alpha Fly. 10 ganger 1000, 1 minutts pause. Det er jo stort. Og det var sånn, nå hadde jeg slitt med å være i nærheten på mye kort, mye færre av de. Men det er en minneverdig økt. Og da husker jeg også, jeg sa til Tollås at denne her kommer til å gjøre seg på Strava. Så sa han, ja, men vi skulle bare stått helt stille i pausen da.
For da
går vel snitttiden ned da, på klokka der. Men uansett, det var minneverdig. Så det er noen, noen sånne lange skiturer, og er jo fint på Strava. Ja, så er det noen sånne fine runder i Oslo. Av dem jeg nevnte, Paul Conradsen. For folk som er interessert i å følge nye på Strava, så anbefaler jeg jo selvfølgelig Paul Conradsen. Men en sånn 23 kilometers runde fra rundt Oslo, da. Den gjør seg på en måte på kartet, da.
Ja, for du er en reflektert type, og så kan du ditt Strava-game. Kan du gi noen tips her til hvordan man skal høste kunos på Strava?
Jeg tenker man må by på seg selv, da. Og det er derfor jeg liker Strava bedre enn andre ting. Jeg synes Twitter kan bli litt sånn, ja, deprimerende, litt negativt, selv om det er mye bra der også, men jeg synes det er mye negativt på Twitter. Og Instagram har jeg ikke helt fått dreisen på. Der tenker jeg alt for mye på hva jeg skal legge ut, og det blir at jeg nesten ikke legger ut i det hele tatt. Mens Strava tenker jeg at man bare kan kjøre på. Det er folk som liker å trene, liker å følge andre som trener, og da er det bare å by på seg selv, og da mener jeg man bare kan kjøre et bilde, ikke selvfølgelig alt for mye, tenker jeg, men nå da, gjerne et og annet barisbilde også på sommerstid. Det er jo en del av treninga, å kunne løpe i baris på sommeren, og selvfølgelig bare ikke tenke, bare kjøre. Og skrive ord og vendinger. Og noen ganger er det jo sånn at man bare må oppdatere kjapt. Da føler jeg fet at nå skuffer jeg folk. Men prøver ikke å gjøre det til en tvangstrøye. Men når man liksom får ånden over seg, sitter i sofaen etterpå, er fornøyd, og så intimbarberer litt ord og vendinger, da, det er jo kos. Og så tenker jeg at folk, hvis du legger ut på Instagram, så tenker jeg sånn, det er sikkert mange som, hvorfor legger han ut det? Hvorfor det? På Twitter, hvorfor skriver man det? På Strava føler jeg det er en positivitet, da. At det bare handler om å kose seg.
Og jeg mener,
er du enig, eller?
Ja, jeg er helt enig. Og jeg mener jo du er en av de som leverer absolutt best innhold, da, på Strava.
Men det går jo opp og ned. Det
jo, jo, absolutt, det gjør jo alt her i livet. Men du har liksom fyldig reflekterte og velformulerte tekster. Du har herlig skamløse barisbilder. Og så har du selvfølgelig mye inspirerende økter, da. Så for de som ikke følger allerede, så vil jeg absolutt anbefale å komme seg inn på Strava og følge med.
Jeg skal i Bislett bunkeren i kveld, så da håper jeg at i hvert fall kan lage en liten velkomstpakke, da, for de som eventuelt har lyst til å følge der. Så det heter jo også da, det synes jeg også var stort. Fikk melding i innboksen av Even Brønnbodal når jeg skrev Bunkersen, hvor han skrev i innboksen. Og det er veldig mange som liker å ta folk offentlig, i hvert fall det er man vant til som fotballkommentator. For kritikeren så flest mulig kan se det. Men da sendte han en inboxmelding at jeg kan ikke la deg gjøre denne feilen her i offentligheten. Det heter Bunkeren. Og så lå det ved en link. Så det setter man umåtelig stor pris på, da.
Ja, nå nevner jo Even her. Er det noen du selv vil anbefale andre å følge?
Nå har jeg allerede anbefalt Paul Conradsen, da. Han er jo fullstendig skamløs og transparent i treningsarbeidet sitt. Ellers er det er jo enormt med profiler, da, som bare byr på seg selv hele veien, egentlig. Så jeg vet ikke helt, jeg er ikke helt forberedt på det, men det er jo mye, mye moro. Hvis jeg bare kan, har du noen gode forslag? Brønnbodal er jo et annet eksempel, da, på en som byr på seg selv i sosiale medier. Han tar det jo også til Instagram, og det skal han absolutt ha.
Jeg vil jo nevne Cameron Levins, da, som ble
dårlig på internasjonal.
Ja, 5 i VM på maraton. Okay. Det er jo spektakulære økter. Det er en sånn blanding av skremmende å se hvor fort du går an å løpe på trening, og veldig fascinerende. Samme gjelder jo Julian Wonders som tränar upp i höjden i Eton. Ja. Så det är to på liksom på toppnivå.
Men det är såna, det är ju gøy att följa de då som blir lite på sig själv på Strava, för jag skönjer att de folk på toppnivå inte orkar eller gider det. Ja. Men så Jakob Potera och är ju en väldigt uppmuntrande och fin fyr som av och till lägger ut lite små dripp. Mm. Så
det är det som är på överste nivå, så är det stort sett bara dripp. Och det är väldigt intressant. Men det är ju någon av de här vardagskrigarna som lägger ut allt. Det är du får en sån story på då.
Mm. Nu ser jag Kjell Doar Kaasa, min tidigare favoritspelare. Han nu har han ju inte. Kanske kan ge han ett ditt. Han, det är ju stort då med lite såna ex-fotbollsspelare som tränar. Mm. Men vad var det du sa att de topplöparna?
Cameron Levins, ja. Må du inne og følge, ja. Og Julian Wonders.
Ja.
Men Strava, det er jo et verb, det kommer fra to strive. Hva er det med løpinga og Strava som du bestrever?
Som jeg bestrever... ja, men du må gjenta det spørsmålet. Nå ble jeg veldig sittende i den forfølgelisten her.
Legger
fra Strava. Pimplotion er jo stor, da.
Ja, han er stor. Han er stor. Det er jo en gjest jeg må... Han må få hit i... Ja,
det må du faktisk.
Stua, faktisk.
Det er du helt nødt til.
Jeg har hørt en episode med han her i Wolfgang V. Jeg lurer på noe 7,5 timer. Skal faktisk innrømme at jeg har hørt gjennom hele. Ja. Og jeg synes faktisk det var interessant fra A til O. Så ja. han melder jo mye sykt, ja. Men han pleier å backe det opp med en del forskningsmateriale. Og så er det mye som er selverfart. Han, han er ikke fremme for å teste ting. Blant annet sultefore i mange dager. Altså det vil si ikke bare at du... Han ikke spiser, men han drikker heller ikke. Og så ender han opp med å gå en time eller noe på ski da, i Olavokse. Og bare selvfølgelig. Ja. Så en sånn type må inn her og fortelle om litt av hvert. Men jo, det jeg lurte på var på en måte...
Hva jeg bestreber.
Ja.
Hva jeg ønsker.
Hva du ønsker.
Jeg, sånn eget mål, så har jeg blitt veldig opptatt av den grafen. Bare at den skal være rettest mulig.
De blå søylene?
Ja, på flest mulig kilometer. Mm. Og det er jo, hvis du ødelegger en uke, så må jeg liksom vente 8 uker til neste gang. Nå er min veldig svak, men den kommer. Ellers så er jo jeg hakker på 900 følgere da, så jeg jo keen på å se firesiffret.
Mm-hmm. 1K.
Mm. Det hadde vært stort å oppleve det. Ellers så er det jo også bare få, nå har det vært lite løping i år av diverse grunner, men hvor mye mener du jeg bør ligge på i antall kilometer? For å nå mine målsetninger i løpet av 2023. Hvor mye bør jeg løpe da?
Spørs jo på en måte på hva du fyller de her kilometer om da. Jeg tror ikke du skal henge det alt for mye opp i et tall på en måte på hvor mye du løper. Men hvis du løper 70 kilometer i uka i snitt, versus det er noe som nå kanskje løper 4 uker med 100, og så blir det noen uker med veldig lite. Så jeg tror du kommer veldig langt på det altså, hvis du fyller det med kvalitet. Absolutt.
Da også, blir det i året?
Ja, 70 ganger 52 da. Da er oppe på, det vil jeg si er ganske solidt.
Ja, 3640. Mm. Ja, så jeg har lyst til å se 4000 da. Mm. Det har jeg lyst til i løpet av 2023.
Og nå er det jo adventstid, så jeg tenkte å be deg foreslå løpeprestens julegaveønske. Og du nevnte da at drømmen er å få Filip Ingebrigtsen, som bor i nærheten, til å en vakker dag ta på seg konkurranseskoene. Gjøre en skikkelig oppvarming, og så kline til på det segmentet Espen Frøystveits 1000 meter, som vi nevnte på i sted,
kontrollmål. Jeg mistet den.
Du har mistet den, ja. For det kan jeg si nå, per dags dato, så er det evig unge lovende Snorre Løken, tidligere Norgesmester på 1500, som har rekken der. Du er nummer to, da, med 2,47.
Ja, for han jobbet litt der han også, så han var med, jeg vant det første året. 1,6 sekunder foran Torgeir Hoaas, men så stilte jo Snorre Løken. Han har jo vunnet NM to ganger i hvert fall, tror jeg, på 1500.
I spurt mot Filip Ingebrigtsen da.
Ikke sant? Mm. Så han stilte jo da året etterpå, og da var jeg jo satt sjakkmatt, syket ut fra start, så da kom jeg jo kun under 2,50 en gang. Mm. Så Snorre Løken har den. Mm.
Men ja, det får i hvert fall, jeg får vel bifall i bønn da, på vegne av lytterne, om at Philip prøver seg på den tusenmeteren. Ja. Og så skal mitt nyttårsforsett var i hvert fall være å få Philip i podcast nå da.
Ja.
Så vi får til
det. Kan ikke du utfordre han da?
Hvis du... Jeg lover å bringe ordet videre.
Ja.
Men i Bibelen da, så presenteres det 10 bud i form av en liste med religiøse og moralske leveregler. Og nå tenkte jeg vi skulle presentere løpepersonen, som vi to litt på tull, og samtidig skikkelig på alvor, forfattet sammen og underskrevet en gang du var på besøk her uten mikrofon. Så nå vil jeg liksom at lytterne skal se for seg en Rolav, ikledd kjortel, raske briller, et par ferske Nike Vaporfly Next Percent ved siden av Grete White-statuen, utenfor Bislett stadion. I hånden så har du da en steintavle, og der er budskapet rissa inn. Det er da løpepressens 10 bud.
Ja. Bud nummer 1. Du skal ikke bruke andre treningsapper enn Strava. Bud nummer 2. Du skal ikke misbruke trenerens tillit. Nummer 3. Du skal holde den rolige treningen rolig. Nummer 4. Du skal hedre din far og din mor ved å ta ut ditt potensiale. Den kunne omskrevet til din... Ja, men den er fin. Bud nummer 5. Du skal ikke dope deg. Nummer 6. Du skal ikke bryte løpskonkurranser. Bud nummer 7. Du skal ikke stjele bane 1 på en friidrettsbane til rolig jogging. Nummer 8. Du skal ikke tale usant om dine økter på Strava. Det inkluderer å ikke sette klokka på pause eller trene i skjul. Bud nummer 9. Du skal ikke begjære andres gode prestasjoner og suksess. Bud nummer 10. Du skal ikke prøve deg på treningskameratens kjæreste, hans treningsgruppe eller trener.
Amen.
Amen.
Den er sterk, den.
Den er bra, men den skal du ha mye creds for også, for den er jo utarbeidet i tospann. Men den står inne for faktisk også.
Det er et godt budskap.
Så hender det jo selvfølgelig som i de originalversjonen som vi finner i Mosebøken, at det kan jo være at man bryter et av budene, men da er det selvfølgelig tilgivelse å hente og mulig å starte med litt blanke ark igjen, men det er en god retningslinje da, for løpelivet, tenker jeg. Og det er en god fartsgrense å forholde seg til hvis man skal ha et fint løpeliv.
Veldig bra. Og hvis man skulle være så uheldig selvfølgelig å bryte et av de, så bryter man i hvert fall ikke det første. Altså, det er Strava som
gjør. Det er det viktigste å ikke...
Og bane 1 på en friidrettsbane, det er forbeholdt rask løping, ikke jogging. Og det har ikke noe å si hvor fort du løper. Det er, løper du intervall i 5 blank, så gjør du det ved bane 1, nei, ved lista. Men er du ute og jogger, så er det ute i banen.
Ja.
Det har vi postet en gang på Instagram, og det var veldig mye respons på det. Så den står
så det er relativt da?
Ja, det er relativt.
Det er ikke noe...
Men ja, du er jo en, som vi hører her, en ordsmed, da. En stor inspirasjonskilde for oss som ønsker å gjøre språket rikere på ord og uttrykk og vendinger og driblinger med kunstnerisk touch. Og for de som ikke kjenner deg til din prestegjerning, så kan jeg nevne at EO utøver prestyrke på en tradisjonell, men samtidig særegen måte. Iført prestekjole så fører du gudstjeneste med iPad som jukselapp. Og du krydrer prekenen med sportslige referanser, på samme måte som du tonesetter fotballspråket da, med religiøse undertoner. Og det er jo frem til deg, liksom, på en ganske sånn elegant måte, så bygger du da bro mellom fotballfrelsene og kristne. Er det her en sånn gudegave du er født med, eller er det mye arbeid og research som ligger bak det?
Jeg har alltid vært opptatt av språket, det har jeg. Jeg har jo vært vokst opp i et miljø og en guttegjeng hvor vi egentlig syntes det var kult da, å utfordre hverandre på å bruke språk, og egentlig det var vel en måte vi tøffet oss litt på. Så jeg har jo liksom blitt bevisst på det, og så er det jo... Det er jo sånn i kirka så forkynner man jo, altså det er jo på en måte samme budskapet, og det er de samme historiene som folk, i hvert fall som går der jevnlig, hører da. Så da er det jo, det handler jo litt om å si de samme tingene bare på andre måter. For da får man kanskje noen nye vinkler på det, og gjør det relevant da, fra dagligspråket, så bruker bilder fra hverdagen er jo veldig relevant, og så er jo, det er jo også en måte å holde folk litt på tæra da, lettere å følge med. Det er jo ikke til å stikke under en stol at Jesus talte veldig mye i bilder selv, så hvis man skal følge forbilder litt, så er jo det fullt lov da, ja, ja. Å bruke språklige bilder, men jeg er glad i en god grunnmetafor også, for faktisk er jeg mer glad i metaforer enn å liksom sammenligningsbilder, hvis ikke det her blir alt for sært nå. Men den er rask eller smidig som en katt, så synes jeg det er ofte fetere å si at katten er redd. Ja, hvis du skjønner.
Ja, absolutt. Ja. Og det finnes jo et forum på nett da, som hyller dine sitater. Jeg kan jo ta et eksempel her. Du kommenterte Tottenham Newcastle, dekket det for NTB. Og så,
det var live-tekst.
Det var live-tekst, ja. Riktig. Og da hadde du et fransk fokus da, på den matchen der. Og da er det blant annet, som du skriver her da, Bale skyter frispark i en croissant-bue like over hodet på Perch. Krol ligger horisontalt og strekker seg lang som en pariseloff, men det er på etterskudd. Magisk teknisk utførelse fra Bale. Vi ble servert to kunstverk av skåringer. Bale sin var nærmest Monet, sånn estetisk sett. Og her går det, altså, det er innen franske revolusjon, det er årgangsvin og champagneflasker som blir ristet der. Og
sprettes, eller?
Ja, absolutt. Det var minneverdig. Jeg vet ikke om dere kan finne sånne ting i arkivet også, men ja, det var solid. Men det er jo et språk også i løpinga da, som du har latt deg fascinere. En del særegne ord og begrep, sånn som terskel og fartslek, og du nevnte protokoll.
Ja.
Har du noen interessante ord å melde fra løpinga? Du som,
ja, jeg har brukt fotballkommentering faktisk, at her er den i hvert fall over terskelfart. Så det er jo mulig, men man må være litt mer forsiktig da, fordi i hvert fall, jo større matchene er, jo mer, det er så mye følelser. Folk sitter hjemme, og det betyr så mye for dem. Så hvis man bare sitter og tøyser for mye da, med det, så blir det bare irriterende. Så jeg har på en måte lagt av meg en del av det, men så er man jo forum med sånn, sitter med målshow da, på Champions League. Kanskje kjøre en grunnmetafor der da, og bare holde seg litt til den. Det koser mange seg med, tror jeg. Så strømlinjeformet er jo egentlig en sånn løpemetafor jeg tenker kan være bra da. Fikk god respons når Målshow sa at han intimbarberer stolpen på et skudd helt nede ved stolperota, så kanskje lønner seg å intimbarbere lista litt også, da.
Så intimbarbere, er det et spesifikt løpe? Hvis du har veldig frekk split shorts, så er det avhengig av intimbarbere?
Ja, det er ikke bokstavlig talt, men
split shortsen skal være så kort at det er tydelig at du har intimbarbert.
Ja, det kan funke det også. Ellers så, nei, det går litt sånn opp i opp. Traff en som mente det var det beste han visste, det var å sitte og høre de få gangene har sagt at han parkerer motstanderen. Det var en jeg ikke kjente, men det var stor tilbakemelding da. Jeg tar jo den.
Og så melder du ofte lekbetont trening da.
Ja, lekbetont, lystbetont, tjenesteforsømmelse. Det synes jeg er et godt ord man kan ta inn i friidretten. Motor. Ellers så satt med Simen Møller, og så hadde vi en gjennomgang av Nations League-gruppene, hvor vi da gikk fra nivå C og til D. Så nå beveger vi oss nedover på næringskjeden da. Så kan jo, det er mye, men sånn løpsmessig så har jeg ikke så mye,
Har du noe bra som du kan bringe litt til bordet,
som jeg har tenkt på? Sånn som terskel og fartslek er jo artig da.
For noen sier fartlek.
Ja, det heter vel i utgangspunktet fartlek. Men hvis du sier fartlek, så tenker folk på at du sier feil. Så,
det blir liksom så sånn, riktig at det blir feil da.
Ja, det er sånn jeg, stort sett alle bruker jo i forhold til feil ja. Så, men jeg er ikke interessert til å arrestere folk på det. Så ja. Du kan bare ja, liksom med fartslek og si fartslek, for da skjønner folk hva du mener
ja.
Ja. Men ja, det er jo ikke alltid
fartslek er bra.
Lekbetont Nei. Det kan jo ofte være hardt.
Ja, det er jo det. Det er jo et meget spesielt uttrykk. For ja. Det er veldig sjeldent at en fartslek er lekbetont.
Ja.
Og i, det er mer vondt.
Ja, i fjellene i Kenya så løpes det jo fartlek da, to ganger i uka, klokka ni. Alle er velkomne. Og jeg var jo der et par måneder med Sondre i 2021, og da var jeg med på noen av de her øktene. Riktig nok på sykkel for å følge liksom de beste da. Det var mer enn tøft nok å følge de på sykkel altså. Men jeg kan si at det er ikke veldig lekbetont der. Ja. For alle kan godt være, de elsker det, men det tas i altså. Folk trekker til. Men ja, det er interessant begrep, men du kan jo kanskje i fremtiden da, få muligheten til å videreutvikle det her ordforrådet innenfor løping, for du har sagt en gang at ultimate drømmen er å kommentere Diamond League.
Ja, det er det. Men jeg prøvde meg på 10.000 på Bislett når Henrik Ingebrigtsen skulle prøve kravet. Det var utrolig vanskelig, altså. Så det var gøy å kommentere og sånt, men det er vanskelig bare å ha kontroll på runden og, så det, da må det trening til Men er det andre sånne du koser deg med? For jeg trenger egentlig å utvide det ordforrådet. Jeg mangler litt ord når jeg beskriver løping.
Altså det er jo interessant med sånne ord som på en måte er vage da. Så det er ulikt hva folk legger i det. Altså sånn som terskel da, eller rolig, eller moderat.
Ja, moderat da.
Moderat er fint.
Ja, for det er jo ofte de som det føler jeg blir sånn snikskrytt. De skriver moderat, men egentlig er det bare terskel nesten.
Ja.
Så det, men det er jo litt av moro også da, med Strava og se litt sånn folk som, og ofte er man der selv også. Jeg skal se meg selv i speilet der altså, men liksom snakker ned en prestasjon man egentlig er godt fornøyd med.
Kupert er fin.
Ja, kupert er veldig fin. Easy 10 er jo den er fet, for den kjørte en gang kjørte løpet 10 miles. Det er vel sånn 16, nei, sånn cirka.
Ja, cirka 16,1.
Ja, 16,1. Det er jo greit å ha på plass hvis man skal kommentere hva en mile er, hvis man skal kommentere Diamond League, tenker jeg. Men kjørte Easy 10 da, om en 16 kilometer. Mm-hmm. Det skapte litt forvirring. Da var det skulle jeg bli arrestert og sånt. Men det var jo Easy 10. Og så nå skriver jeg Easy 10K. Når jeg løper 10. Mm. 10 da. Den er jo ja, jeg vet ikke om det er en sånn glimrende historie, men en terningkast 4. Jeg var i Tenerife nå med en kompis, og da snakket vi med en engelskmann, og han sa this story is very long and might be boring, but I'm gonna tell it anyway. Så jeg bare stå i det og ta eierskap til det. Men et annet ord er, som man bruker i fotball, er motorrommet da. Man ligger på midtbanen der og sveiper. Så det er jo mye man kan ha en bra dynamo, bra motor. Kapasitet er jo at ordet synes klinger bra.
Vi må snakke litt trening forfot. Her også.
Ligger på forfoten. Flyt.
Jeg tror vi kunne sitte her og prate løpeord hele dagen. Vi får utvikle det ordforrådet litt, og så får vi komme tilbake mer til det. Men vi må snakke litt trening her da, i teori og praksis. Ja, er fremdeles, vi snakket jo tidligere her om det her Breaking 34-prosjektet da, på hytteplanen i 2021, som endte med et ærlig forsøk, men ikke helt fullklaff. Er det fortsatt det som er målet med løpingen da, kommende året?
Jeg skal under 34, det skal jeg gjøre i 2023, og mange kommer sikkert til å le av det, fordi det har jeg sagt lenge, men jeg vet at på våren, i sånn mars-april, de to siste årene, så har jeg, tror jeg kunne ha klart det. Da har jeg i hvert fall vært i god form. Og, så det er målet. Og det er jo filosofien min, kan jo ikke så mye om løpetrening, men altså, det er som i fotball, hvis man skal vinne liga, man må sette sammen seiersrekker da. Så det er å sette sammen, egentlig, sette sammen treningsøkter, en streak da, tenker jeg. Det er mer opphengt i, samme hva jeg liksom gjør, hvis jeg klarer å tenke langsiktig. Og, hvis jeg vet jeg får trent 50 dager i strekk, for eksempel, med ski eller løping, eventuelt en hard fotballøkt, men helst ikke det, for man blir ikke god til å løpe av og spille fotball, så tenker jeg da er man plutselig i form. Så det er det som skal til, tenker jeg. Og nå bare ha den kontinuiteten, bare få trent hver eneste dag. Så for mitt vedkommende så har det egentlig, når jeg har satt sammen de seiersrekkene der da, hvor jeg hver eneste dag da føles som en seier, og det er sånn, det blir mer motiverende også. Yes, i dag er jeg på 34. dagen på rad, og det blir bare verre og verre å bryte de da. Så er man plutselig i form, og det er å gå lange skiturer, for da får jeg gjort det rolig nok, og da er du ute med kontinuerlig jobbing i 2-4 timer stort sett, og så kjøre noen mølløkter og litt løping mellom der, og så når skisesongen er over, så få noen uker og få løpt av seg litt skibeina, og da er man ofte plutselig i slag. Så det har i hvert fall vært 2 år, det er det jeg skal gjøre nå.
Er det sentrumsløpet da som gjelder?
Så målet er, det kan jeg fort bli tatt på, men målet er å løpe under 34, og helst gjøre det i sentrumsløpet, i en så kupert,
Solin,
kupert løpe.
Hvis du så, er på skuddhold her, så lover jeg å stille opp ja, som pacer.
Ja, det hadde vært stort. Og nå har det vært mye ymse, det har vært mye prat, men jeg vet nå at nå blir det... Jeg skal i gang.
Der ute der så kan jo folk følge med i kulissene på Strava, og så skal vi følge opp på det. Det blir slutten av april da.
Ja, så da skal det løpes med split shorts og
intimarbering.
Ja, og raske splitter. Med strømlinjeformet opplegg det der altså. Det har vært utrolig stort å ta den på sentrumsløpet da, for det er liksom hytteplan og folk å gjøre det i sentrum. Det er på en måte konge flasket opp med å løpe sentrumsløpet. Det hadde vært utrolig fett. Mm. Det hadde jo det.
Det var dritfett, absolutt.
Men en annen ting er jo å gå ut og gjøre det selvfølgelig, men, men det er lov å drømme.
Det må starte et sted.
Drømme er gratis.
Det er det, absolutt. Og du trener jo en del utenom her skigangen nå, en del tung styrke. Du bedyrer at det gir deg litt punch og tempo, men jeg vet jo også at du har erkjent det at du dessverre ikke drar så mye damer da, med høyt OT-opptak.
Nei.
Så må du innom gymmet litt også.
Ja, det er deilig å ha litt sånn punch da. Så det tenker jeg, det er jo, man driver jo ikke og løper, det er jo en del andre timer da, i døgnet og i uka, hvor det er andre ting enn høyt hodeopptak som teller, uten å bli alt for sånn overfladisk. Men det gjelder jo andre ting også, så det er jo greit å, det åndelige og... Ja, pleier litt andre ting også. Så det står jeg for, og det fikk jeg egentlig bekreftet når jeg var nå i på en ferie / treningsleir / golftur i Tenerife, hvor jeg dro inn på en stadion og følte meg helt malplassert selvfølgelig, fordi der var det jo, det var jo sånn i hvert fall kroatiske landslagsutøver og noen av de beste høydehopperne i verden, i hvert fall på kvinnesiden, og har mye eksplosivitet da, på feltet. Og da var faktisk bane 1, den var forbeholdt også jogging, faktisk. Mm. Men da var jeg liksom eneste, det var kanskje 50 stykker der, som drev med fete øvelser, hoppet hekker, kjørte driller, løp med tunge vekter bak seg, hadde coacher som sto der, drev med core, mens jeg drev og kjørte seie tusen meter da, og kriga. Da fikk jeg det enda mer bekreftet, at her er ikke OT-opptak som gjelder. Så fikk jeg ikke et sånt eneste beundrende blikk der, tror jeg, når jeg holdt på med det. Men jeg hadde det bra. Trener jo litt for egen del også.
Ja. Har du noe treningsfilosofi egentlig som styrer treningene dine? Eller er det veldig lekbetont?
Jeg har jeg vil gjerne kjøre annen hver dag optimalt. Annen hver dag enten hardt og rolig eller
suboptimalt.
Suboptimalt.
godt begrep det.
Ja, det er meget godt begrep. Eller da langt da. Stedet for en hard økt.
Ja. Og hva er da, hva er rolig og hva er hardt eller hardt nok?
Rolig er 5 per kilometer.
Uansett hvilken form du er i?
Ja, altså mellom 5 og 6, med 5-tall. Og så kom jo en skitrener, Jon Vinsnes, som mente at det var helt unødvendig å drive og løpe på 5, jogge på 5.30, for da brukte man helt andre muskler og sånt, så han mente de rolige burde være på 4.40 eller 4.45, da, for da ble det mer relevant eller litt kortere, men så jeg prøvde det også, men mellom 4.40 og 6 da. Det er jo ofte det er gøy å løpe med kompiser som ikke trener så mye, og da er jo 5.30 ofte et sånt fint tempo da, hvis man skal løpe en, og så hardt, så da må jeg jo se 3-tall da, med mindre jeg løper langt. Så jeg har jo hatt noe sånn, apropos sånn Strava, at jeg har vært i dårlig form og skal kjøre 1500 meter, det er, i hvert fall skal kjøre 6 av de, med mindre kilometertiden da dupper over 4, da bare avbryter jeg på 4. eller 5. Så vil jeg ikke stå, så det er en tvangstrøye. Men hardt, jeg vet ikke. Jeg tror jeg egentlig responderer på, kan du forklare ordet suboptimalt for meg egentlig?
Ja, det er at det ikke er optimalt da, like under optimalt. Så hvis du, ja, som for din del da, hvis du skal se 3-tallet, så du liksom ønsker å løpe 1000 meter på 3.59 da, ja, og så løper du på 4 blank, ja, så kan jo det være en definisjon av suboptimalt.
Ja.
Mens for en elitetøver så handler det vel på en måte om, ja, optimalisering av små detaljer da. Så kanskje det optimale er å spise frokost 3 timer før en økt, og så er det da suboptimalt å gjøre det 2 timer eller halvannen, ja, time før.
Så nei, men jeg tenker rolig da, nei, hardt da, jeg trener nok litt for hardt. For jeg synes det er gøy, og det gjør jeg fordi jeg har løpt litt konkurranser egentlig. Så man måler jo ofte, man kommer liksom, man skal måle formen på hver eneste intervalløkt, og da gjør man det litt for hardt. Så da kan jeg jo løpe til jeg spyr. Så det, jeg tror jeg responderer egentlig på litt, litt roligere, litt subterskel da, for å bruke en fagspråket.
Ja. Og du er jo en lagspiller fra fotballen, ikke sant? Og kommer fra en lagidrett. Er det noe du savner liksom individuell idrett, sånn garderobekultur og sånn, eller får du det liksom gjennom løpefellesskapene på Bislett og Marinaen der?
Jeg får det litt ned på Bislett og Marinaen og sånt, men jeg har alltid vært den som har sittet den lengst i garderoben etter trening, og så det savner jeg jo. Så det, men ofte man må haste videre til andre ting, men å sitte etter trening, slappe av, prate litt om økta, oppdatere Stravaen, ta et felles bilde, det er jo, da føler jeg får det da. Men ellers så er det jo, det er jo litt mer press i lagidrett, tenker jeg. Kan liksom ikke svikte lagkammeratene sine. Her er det bare seg selv man svikter. Og litt det å dele historier og opplevelser. Og hvis jeg møter folk jeg har spilt fotball med i mange år, så er vi jo kjapt i jargong og hva vi har opplevd sammen og turer og sånne ting da. Mens løping har man jo ikke helt den. Man får den litt sånn hvis man er med kompiser og løper et løp. Det er jo utrolig gøy å prate om et løp etterpå.
Og den praten den får du som sagt da på de her fellesøktene. Jeg har jo spurt deg tidligere om hva favorittøkta de er. Om sommeren så vet jeg at det er 2 mil hurtig langtur i Baris, selvfølgelig, ja. Med den offisielle løpeklubben Kongen Marina løpeklubb.
Ja.
Nå på vinterstida, hva favorittøkta nå?
Nei, det vel egentlig en rolig, jeg har fortsatt ikke fått meg ski på beina, men det en rolig skitur inn i marka, men løpeøkt, så synes jeg å komme seg inn på en Woodway-mølle, sette på musikk og kjøre, jeg litt svak for 10 minutter, subterskel, 1 minuts pause, og 20 ganger 45, 15, 1 minuts pause, 10 minutter, og så gjerne litt foran og litt etter. Jeg synes den har jeg ikke hatt enda, men 2 minutter on, som også en litt sånn artig begrep, 1 minutt off, med kontinuerlig løping, gjerne 20 av de. Det har jeg bare hatt veldig sjeldent, men da er det jo sånn med oppvarming, nedjogg, så får man jo 17 kilometer i hvert fall på det tempo jeg har hatt der, som egentlig bare forsvinner som dugg for solen da, på mølla, om man gjør jobben. Så det er litt forskjellig, men å komme seg på en Woodway-mølle med litt overskudd, dunke på noen intervaller, Det er jo kos.
Mm. Og for å avslutte her med noen tips, det er jo førjulstid, så det kan være nytte med både tips til sportslige og usportslige ting. Kan du først komme ditt beste tips til deg selv for å bli en bedre løper?
Ja, det er disiplin da. Det er det som har ødelagt litt. Det har vært bare for å få en par unnskyldninger. Når jeg var i form for to år siden, så fikk jeg jo sånn tannverk som jeg trodde var bihulebetennelse. Gikk jeg med det halvannen måned. Og så har det vært var det sykdom, og så fikk jeg korona, og så kombinert med mye jobb. Og det å være disiplinert nok til å, det har vært mye reising, kunne ta seg en treningsøkt, komme seg opp om morgenen, legge seg før. Ja, jeg er alt for glad i å sove, og ofte sover jeg liksom på helt egne tidspunkt. Det sover når jeg trøtt og spiser når jeg sulten. Så litt disiplin da, rundt det. Og det en ting, disiplin det vet jeg, og litt sånn fokus. Jeg blir opptatt av andre ting. Og så er det også veldig mye annet som da er en trussel. Det er jo at jeg har blitt veldig sånn opptatt av golf da. Det er jo en tidstyv da. Og så liker jeg veldig godt å spille fotball, spille futsal. Da blir man jo bare størl og sliten, og så ødelegger man jo på en måte den løpeøkta den dagen, og så gjerne 2 dager etter det. Men det er jo ting som er gøy da.
Så du må intimbarbere bredden i aktivitet du driver med?
Ja, prioriteringer, tror jeg. Men jeg har jo lyst til å ha det gøy da. Det er jo det som er. Ja.
Jeg tror det er viktig også da, for at du skal faktisk gidde å drive med det. Så du må ikke kutte alt det som er gøy. Men har du tips også til de som lytter da? Beste tips til at de skal bli bedre i 2023?
De skal bli bedre. Det er jo det å bare få, det er jo det som er gøy med løping da. Det er at hvis du løper i 15 minutter eller en time, så er det på en måte trening da. Så bare kanskje senke lista for, hvis man heller har lyst på en hviledag, så bare komme seg ut og ta en helt rolig aktiv restitusjon, og bare det hjelper på kontinuiteten da. Kanskje senke lista, at det må ikke se så grisefett ut på Strava, alt man gjør, at det er lov å skuffe publikum av og til da. Er det et godt tips? Eller?
Ja, veldig godt tips. Kontinuitet, det er det alt handler om, ikke det? I det lange løp.
Det er jo det, og jeg er jo her for å suge til meg inntrykk, så jeg vil gjerne ha noen tips i retur her da.
Altså kontinuitet, det kan vel alle skrive inn på, det er vel det viktigste, vil jeg si. Også sånn intensitetsstyring, det tror jeg du kan med, altså hvis du skal opp og løpe 100 km i uka, så tror jeg nok intensitetsstyring blir viktigere enn det per dags dato da, når du løper litt mindre. Så det her å være veldig tydelig på hva som hardt, og kanskje at terskel blir lavterskel.
Ja.
For det som kanskje en fotballspiller beskriver som altså, lavterskel, det nok fort terskel og terskel pluss kanskje. Så det å være enda litt mer nøye med sånne ting, og at rolig ikke nødvendigvis er en fart, men at det løpes på følelse, og at det løpes rolig da. Så en dag kan jo da selvfølgelig rolig være 5 blank, men om det 5:30, så drit i det.
Ja.
Og veldig gjerne da at du jogger med kanskje noen av kameratene dine som ikke i like god form som deg, så tror jeg det kan være en veldig fin måte både å få en sosial input, ikke sant? Litt garderobekultur, og at du da på en måte, ettersom du en sosial oppgående fyr, så vil jo ikke du pushe farta på de øktene, ikke sant? Du tar hensyn da, til de andre gutta som med.
Mm.
Så det en fin måte å få de rolig øktene også rolig nok da.
Mm.
Det kan være noen sånne utviklingsmål.
Ja, det jo et av budene da, at man skal holde den rolige treningen rolig.
Absolutt. Nå vi jo like før jul her da. Har du et siste tips til julemat?
Til julemat?
Ja,
ja så det er jo spiser jo lytfisk ja, da, til jul. Så det jo, jeg føler alltid jeg har hatt noe, det mye god bacon til da, selvfølgelig. Så det, bacon har jo på en måte den egenskapen at den gjør mye mat, anonym mat rundt seg god da. Men det en det jo bare det et godt tips, fordi da jeg aldri hatt noen problemer med da at det eskalerer i jula. Så det vel det også drikke, og det går an å kose seg uten at det uteskalerer da.
Gud, god tips. Riktig.
Også bare en ting, et annet tips. Det jo styrken min. Det at jeg trener på merkedager. Så jeg trener på jul. Det ikke noe farlig å trene på julaften eller 17. mai. Og det bare ekstra fett. Og det ser bra ut på Strava. Ja,
det jo ikke minst, jo.
Og det motiverende å trene når ingen andre, eller i hvert fall ikke alle andre gjør det. Så,
det en god tradisjon. Jeg og broren min, vi løper jo intervaller på julaften hvert eneste år, og vi begynte med det allerede sånn 10-12 års alderen, så har vi holdt på en ganske stor andel av livet da. Og det altså i starten så var det jo bare vi som var der. Så vi styrte jo da, hadde jo selvfølgelig TV-en på høyt på treningssenteret med tre nøtter raskepott eller hva det var som gikk på TV-en, og pumpa på der med intervaller. Men etter hvert så ble det jo bare flere og flere folk, og nå jo alle skal trene på julaften, og det føles jo ekstra godt etterpå.
Ja, og så er det et av mine beste minner når jeg hadde vært på juleaftengudstjeneste når jeg var litt yngre, og så en sånn, det var på Skøynåsen, og så en sånn tennisboble ved siden av. Så jeg gikk hjem, sånn, hadde vært på den siste gudstjenesten, og jula ble kjimt inn, og da hørte vi at det bare ble klasket fra grunnlinje til grunnlinje der inne. Da. Det husker jeg, det synes jeg var stort. Så det ikke noe tabu det, altså. Det ikke noe fasit på de greiene der.
Absolutt ikke. Nå ringer jo kirkeklokkene. Jula snart inn. Vi får runde av med litt kirkekaffe her. En liten fun fact som med EU. Du har vært i 48 av 50 stater i USA. Stemmer det?
Stemmer.
Mangler to, ja.
Maine og Hawaii.
Riktig. Blir det først på bryllupsreise, eller er det kanskje en maraton i vente?
Det hadde vært stort. Begge deler hadde vært stort. Så det bare, uten å gjøre det her til en kontaktannonse, så må man jo på en måte finne seg en ledsager før man kan dra på bryllupsreise da.
Om ikke det her ble en kontaktannonse, skal jeg i hvert fall sørge for å ta et bilde av det når vi legger på røret her. Så har du jo levert meget godt, både formuleringer og faglig innhold.
Så jeg håper jo i hvert fall at vi ikke har mistet alt for mange lyttere da, på veien. Og så var det jo en personlig drøm selvfølgelig å få sitte i Grøgaards hule. Det er jo stort. Det var jo, jeg var på jobb på skolen her nå, og så skulle jeg dra, og så spurte jeg en annen lærer om jeg gikk. Så sa jeg, ja, jeg skal være med en løpe podcast. Grøgaards hule, eller? Ja, så det var stort. Så det er i hvert fall, for meg var det stort.
Jeg har ingenting å tilføre der. Det var stort å høre. Så jeg takker for fine ord, også for å ha god jul.
Jo, ditto. Og selvfølgelig da til lyttere.
Thank you.